Nu, mēs zinām, ka tu šodien talkosi Ozolnieku novadā cenu pagastā.
Un ne jau pirmo gadu vien.
Nu, ne jau pirmo gadu vien. Man jau skaits ir sajūts. Nu, vismaz ceturto mēs šeit Daubē tāds aktīvs cilvēku pulciņš talkojam kopā ar kaimiņiem, draugiem, mazi un lieli. Nu, katru gadu apmēram 20 cilvēku grupiņu mēs savācamies, un nu, tad satīrām visu to, kas ir sakrājies gada laikā un ko mums ir pienesuši cilvēki no malas.
Ko jūs šodien plānojat sakārtot?
Nu, mēs plānojam sakārtot mūsu ciemata ceļmalas un arī mežu patīrīt, jo, diemžēl, ir tā, kā mūsu autobraucēji lutina ar saviem krājumiem, vienkārši piebrauc un atstāja mežmalās maisas. Un pat cik mēs būsim talkotāji gan lieli, gan veci, gan jauni, gan mazi, tad vismaz sausais atlikums ir tas, ka tie bērni un pusauģi, kas šodien talkos, noteikti nepiemēslos mūsu mežus.
Vai ne?
Jā, jo ir jau tas arī sakāmais, ka tīrs jau ir ne jau tur, kur visu laiku jātīra. Tīrs ir tur, kur nemēslo.
Tā jau arī ir, Aleks, tev pilnīgi taisnība. Tā kā es varu mīļi aicināt visus tos, kuri vēl nav šodien izlēmuši, uz kuriem doties un vai doties, jo izskatās, ka laiks mūs nevisai lutinās, droši nāciet uz Daubi, Ozola ielā pie ziņojumu dēļa, tur būs viena grupiņa, tālāk Daubas ciematā būs vēl otra grupiņa, un nu, Ozolnieku novada jaudas aktīvu talkos.
Tu jau saka, tu jau nu, vismaz ceturto gadu talko, vai pa šiem gadiem arī ir bijis kaut kas interesants atrasts?
Lai, atradumi ir bijuši visādi, pat jau sajūtas skaits, sākot ar matračiem, atsperēm, motociklu daļām, gumijas zābakiem, nu kas tik vien nav bijis. Varbūt varētu pat izstādi rīkot.
Rīkot.
Jā.
Un es zinu, ka jums šo gadu laikā ir arī jau kāda tradīcija, nu pēc tā labi padarītā darba.
Nu jā, nu pēc padarītā darba nu noteikti ir kopā jāpasēž pie ugunskura, jāuzvāra talcinieku zupa un vēlams vakarā vēl talks netīrums pirtī nomazgāt, tā kā tas viss tā notiek.
Un vai arī šogad atvērsiet peldēšanas sezonu?
Nu, es domāju, ka varētu gan, varētu
ja?
Gan. Jā.
Jūs tā norūdīti talcinieki jūsu pusē.
Jā,
šodien gaisa
esam mirkuši un saulē karstuši visādi talks.
Šodien gaisa temperatūra solīja līdz gandrīz plus 20 grādiem. Saulē būs pat noteikti var domāt, ka stipri vien siltāks.
Un kā Aleks ar nokrišņiem šodien?
Vietām, redz konkrētas vietas mums nemin, bet šur tur Latvijā varētu uzlīt.
Es domāju, tas tika minēts tā piesardzīgi, jo meteorologi negribēja uzkāpt uz grābekļa talcinieka, vai ne? Zin kā, ja nu pēkšņi kaut kur uzlīst, nu tad vietām varbūt kaut kur arī uzsmidzināt.
Jums apmācīs ir?
Nu jā, bet pēc pieredzes var teikt, lietas talciniekiem neskādē.